საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
მოგესალმებით, კონსუმენტ პიკის საათ სტუდიაშია დავით პაიჭაძე. ჩვენი სტუმარია თენგიზ ვერულავა, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი. გამარჯობა თენგიზ, მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის.
მადლობთ მოწვევისათვის.
ა ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ იმაზე, შეიძლება თუ არა ერთად ერთი კუდის ქვეშ იყოს სამედიცინო ბიზნესი, სადაზღვო ბიზნესი და ფარმაცევტული ბიზნესი.
პიკის საათი. აქტუალური დღის წესრიგი, სასარგებლო ინფორმაცია, ახალი ინტერპრეტაციები, აზრთა მრავალფეროვნება. საღამოს პიკის საათი. საღამოს პიკის საათი. დავით პაიჭაძესთან ერთად. დავით პაიჭაძესთან ერთად. სამშაბათ დღეებში 17 საათსა და 5 წუთზე. ტალღაზე FM 102.4. 102.4.
დავიწყოთ პიკის საათი. ჩვენი კოორდინატები 240-942-240-942-942. რადიო 1.g ჩვენი ინტერნეტ მისამართია. აქ შეგიძლიათ პიკის საათს უყუროთ და უსმინოთ, როგორც პირდაპირ ეთერში, ისე ჩანაწერს. ხოლო თუ რადიო თუ უსმენთ პიკის საათს, უსმენთ ახლას ეხშირეზე FM 102.4. კიდევ ერთხელ ნომრები 240-942-240-942-942. თენგიზ ვერულავა ჩვენი სტუმარი. მე გითხარით, რომ ჩვენ ვაპარაკოთ დღეს იმაზე, რა ელის საქართველოს სამედიცინო, იმ სამედიცინო ფარმაკოლოგიურ და სადაზღვო ბიზნეს, რომელიც ერთი ორგანიზაციული ქუდის ქვეშ არის გაერთიანებული. ცხადია, ეს არის თეორიული საკითხი, იმიტომ რომ რამდენიმე დღის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბატონ გურიკაშვილი იმყოფებოდა ერთ-ერთი ახალი კლინიკის გახსნაზე. მის გვერდით იდგა ამ კლინიკის მეპატრონე, რომელსაც აქვს სამაოდროს ფარმაცევტული ბიზნესი, აქვს სადაზღვო ბიზნესიც, აქვს კლინიკებიც და იქვე იმ ეზოში, სადაც ხდებოდა ინფექციური საავადმყოფოს ეზოში, დახვდნენ პრემიერ-მინისტრს სხვა ექიმები, სხვა განყოფილების თანამშრომლები და შეშჩივლეს თავერთი მძიმე მდგომარეობის შესახებ ლაპარაკი ინფექციური განყოფილების მძიმე მდგომარეობაზე. ზუსტად იმავე დღეს გამოვიდა საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი ბატონ სერგენკო და თქვა, რომ არ შეიძლება ფარმაცევტულ ბიზნესი ფლობდეს საავადმყოფოებს და არც სადაზღვო ბიზნესი არ უნდა ჰქონდეს. ბუნებრივია, ეს ვითარება ადამიანს გიჩენს მრავალმხრივ ინტერესს და ჩვენ და აქ დღეს სტუდიაში ვიმყოფებით ამ ინტერესის ზოგიერთი ასპექტის გასარკვევად. ცხადია, ბატონ თენგიზი, ჩვენთან არ არის მოსული პოლიტიკური კომენტარებისთვის, რას ნიშნავს ახლა ეს განცხადება პრემიერსა და სერგენკო შორის დაპირისპირება თუ ჰარმონია, ამას არ ვარკვევთ, მაგრამ ამ კონცეპტების შეჯახება უნდა იყოს ცალკე, არ უნდა იყოს ცალკე, უნდა დაიყოს ერთიან თონ დარჩეს რაჯობია ამ ქვეყნისთვის, ან იმის მართვისთვის, ან ბიზნესების. აი ეს კარგი იქნებოდა, გაგვერკვია და ამდენად შეგვეხედა. თან ავერსი არ არის ერთადერთი კომპანია, რომელიც ფლობს სამივე ამ ბიზნესს, ხო? ასეთი რაღაცა ჩვენ შეიძლება ვნახოთ, ხო, PSP-ს შემთხვევაში, კლინიკაც აქვს, დაზღვევაც აქვს და ფარმაკოლოგიური ბიზნესიც აქვს. ასე რომ დავეწყოთ ამაზე მსჯელობა და კი, პოლიტიკურ საკითხებს ძალიან საინტერესოა, მაგრამ თქვენ მაინცაც ვერ გითხავთ ამას, რომ ვის აქ ეხა უფრო მეტი წონა, მაგალითად კვირიკაშვილს თუ სერგენკოს, და რომელი გაიტანს თავის წინანდებას. მაგრამ მოდი ესე შევხედოთ, ესე დავსვათ კითხვა. თქვენ დაკვირვებით, საქართველოში რომელი ვარიანტი მუშაობს უფრო ეფექტიანად? ეფექტიანობას გულისხმობ ეფექტიანობას თვითონ ბიზნესისთვის და თუ საქმე ეხება სამედიცინო ბიზნეს პაციენტებისთვისაც.
დიდი მადლობა ბატონ დათო მოწვევისათვის, ეს ძალიან აქტუალური თემა გახლავთ და ამის საშუალება რომ მოგვეცა ფართო აუდიტორიისათვის გვესაუბრა აი ამ ტკივილ საკითხზე. მე დავიწყებდი უფრო იმ სოფლიო გამოცდილებით, რაც არსებობს ამ ხრივ, ამ მიმართულებით, თუ რა გამოცდილება შეიძლება იყოს თანამედროვე სოფლიოში. მე გეტყვით, რომ ეს გახლავთ უფრო ინტეგრირებული სქემები. ანუ აქ ორი ვარიანტი არის. ერთი, რომ სადაზღვო კომპანია ფლობს კლინიკას, მეორე ვარიანტი შეიძლება იყოს, როდესაც ფარმაცევტული კომპანია ფლობს კლინიკას, ან სადაზღვო აქვს ცალკე ფარმაცევტული ინდუსტრია. ესეთი პრაქტიკა, როგორც ასეთი, არის მსოფლიოში და მას ინტეგრირებულ სქემებს უწოდებენ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მას ესეთი სახელწოდებაც აქვს, მენეჯდ კეი, ანუ მართული ჯანდაცვა, რომელიც ფართოდ არის გავრცელებული ეს დაახლოებით გასული საუკუნის 30-იანი წლებიდან აი ცნობილი არის კაიზერ პერმანენტე, ცნობილი ესეთი სამედიცინო დაწესებულების ქსელი გახლავს შტატებში, რომელიც ფართოდ არის გავრცელებული. მე მეცაც გეტყვით, მოსახლეობის სადღაც 40-45% აი ამ ინტეგრირებულ სქემებში არის გაერთიანებული. ახლა რატო ქვია მას ინტეგრირებული სქემები და რატომ არჩია ეს ფორმა თვითონ სახელმწიფომ ქვეყანამ და ხალხმაც? ეს უმთავრესად ინტეგრირებული სქემები დაკავშირებული არის უფრო სიაფესთან. ან როდესაც არის სქემა უფრო დაუშვათ ყველაფერი ერთად, ეს უფრო იძლევა იაფ სერვისებს პაციენტებისათვის. დაუშვათ იქ თვითონ არის დაქირავებული ექიმი, არის კლინიკა, დიაგნოსტიკური მოწყობილობები თუ ასე შემდეგ. ამას თუ დაერთვის კიდევ მედიკამენტი, ეს მთლიანობაში არის არა ფრაგმენტული, არამედ ინტეგრირებული და ეს იძლევა სიაფე პაციენტისათვის. ანუ როგორ შტატებს უყართ ხოლმე, იქ არის არჩევანის თავისუფლება, ყველას უფრო მთავარი ღირებულება საერთოდ და პაციენტს აძლევენ არჩევანის თავისუფლებას. აქ პაციენტს მისცეს სიაფის არჩევანი, რომ მათ შეეძლოთ უფრო იაფად ეყიდათ ეს ინტეგრირებული პროდუქტი ერთად, გაერთიანებული თავის პირველი ჯანდაცვით, თავის ჰოსპიტალური სფეროთი, თავისი ფარმაციით თუ დაზვევითაც ერთად. ეს არის ერთად კომბინირებული პროდუქტი, რომელიც იაფი გახდა.
ერთი კითხვა, რომელიც შეიძლება შეეცადოს მცდარ დაშვებას, მაგრამ მაინც დავსვა მას. შტატებში ეს მოხდა, ასე ვთქვათ, ბუნებრივად, ანუ რომ ელიღაცა ბიზნესის თავდაპირველი ზრდის შედეგად, რომელიც მე მოიფიქრა, რომ აი ამას გავაკეთებ, თუ ეს მოხდა, ასე ვთქვათ, კონცეპტუალურად, თეორიული განაზრების შედეგად, რომ მოდი ესე ავიღოთ გეზი. იმიტომ საქართველოში ჩვენ უყურებთ, საქართველოში ეს მოხდა, ეგრეთ წოდებულ ბუნებრივად, ხო? კურტანიძემ დაიწყო წამლების ყიდო გაყიდვა, მე წარმოება გაიზარდა კურტანიძის მაგალითად მომთვალ. ყველა შეიძლება აი გავთქვა და ნელა გაიზარდა, როგორც ნუ მე მარცხენთან ნაწილი ეტყოს, რომ მადამო უვიდა, მაგრამ მე ასე არ ფიქრობ, იმიტომ რომ კაცი არ წარმატებული ბიზნესმენი. ხო, და მოინდომა ბიზნესის გაფართოება. ნუ ფარმაკოლოგიაში მეტი ადგილი არ იყო და გაწვდა სხვა სფეროებს. ეს რაღაცნაირად აი ბუნებრივი ზრდა არის ბიზნესსა, მაგრამ საინტერესოა ის სასასტიკო ძანებ,
თუმცა
ეს არის არასპონტანური განვითარების შედეგი, არამედ ესე დაგეგმილი თეორიული გააზრებული კონცეფცია, თუ უბრალოდ მოხდა ასე ვთქვათ ბუნებრივად რა.
ეს ძალიან კარგი კითხვა გახლავთ, ბატონო დათო, და მე მინდა გითხრათ, რომ იცით, შტატებში როგორც სისტემა ჯანდაცვის არის დაიწყო სადღაც 1960-იანი წლებიდან, როდესაც შეიქმნა მედიკე და მედიკეიდი. მაგრამ როდესაც დავუშვათ ბრიტანეთს 1957 წლიდან არის, გერმანიის სოციალურ დაცვას 1883 წლიდან, ანუ მოგვიანებით მოხდა როგორც ჯანდაცვის სისტემის ჩამოყალიბება შტატებში. ამიტომ თვითონ სისტემა, როდესაც უფრო ქაოტურია, როდესაც არ არსებობს ესეთი ჯანდაცვის სისტემა, რომელშიც შეიძლება იყოს ზოგადი გადასახადების შეგროვება თუ იგივე სადაზღვო სოციალური დაზღვევის სისტემით, იმან თვითონ სისტემა მოითხოვა რაღაც ინტეგრირებული სქემა, რაღაც მოწესრიგებული სქემა, რომელიც უფრო იაფად მიაწვდიდა მომხარებელს სერვისს. ამან უფრო განაპირობა. ეს შემდგომ 1930-იან წლებიდან დაიწყო, აი შემდგომ რეიგანის პერიოდში, განსაკუთრებით 1980-იანი წლებიდან უკვე ჩამოყალიბდა როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ხარჯ ეფექტური საშუალება ჯანდაცვის ხარჯები შესაკავებლად და უფრო მეტი გასახანი მიეცა ამ სქემებს. დღეისათვის მეცაც გეყვით 400-მდე სქემა არსებობს ინტეგრირებული, რომელთაც თვითონ სახელმწიფო უძღოს. მაგრამ იცით, ჩვენ ერთი მთავარი ის არ მითქვა ამ შემთხვევაში, რომ შტატებში მხოლოდ ეს არ არის, რომ ერთი ფორმა აი ინტეგრირებული სქემის, განსხვავებით საქართველოსაგან. შტატებში არის უმრავლესი ბევრი ფორმები, იგივე დაუშვათ ჩვეულებრივად დამოუკიდებელი საავადმყოფოები, არსებობს მეცაც გეყვით არაკომერციული, არამომგებიანი სამთავროები. ჩვენ თუ გახსოვთ, ერთხელ ქონდა ამაზე ლაპარაკი, რომ დაახლოებით 51% შტატების სამთავროების არის არაკომერციული, არამომგებიანი სამთავროები. ხო, ასეთი ლიბერალური ქვეყანა არის შტატები. მე არაფერს ავალებ, ევროპაში სადაც 80% არის არაკომერციული სამთავროები. ამას იმიტომ ლაპარაკობ, რომ მხოლოდ ერთი ფორმა, ინტეგრირებული ფორმა, რაც საქართველოში არის გავრცელებული, ეს არის უკიდურესად მიუღებელი. თორე თვითონ კონცეფცია არც როგორც ასეთი არსებობს ხარჯ ეფექტური გზაც გახლავთ ეს, მაგრამ არა ის ფორმა, რაც დაუშვათ საქართველოში მხოლოდ ერთი, რაც არის განვითარებული, დაუშვათ განსაკუთრებით ეს მტკივნეული გახლავთ რაიონებში, სადაც ერთი არის წარმოდგენილი ისიც ინტეგრირებული სქემა, სადაც დაზღვევაც, ფარმაციაც, პროვაიდერიც ერთად რო თავს იყრის, ეს იქნის დიდ მონოპოლიას, სადაც პაციენტს არჩევანის თავისუფლება ფაქტიურად არ აქვს. და ჩვენ ხვდებით აი ესეთი თითქოს კონცეფცია გვაქვს ერთნაირი, მაგრამ აქ მთავარი გვაუწყდება, რის გამო შეიქმნა ესა, ეს არის პაციენტის არჩევანის თავისუფლება, რომ მას სიაფის გამო აირჩიოს პროდუქტი, ეს საქართველოში უკვე ფაქტიურად წაშლილი არის. ამიტომ იმ ქვეყანაში განსაკუთრებით დაბალ განვითარებულ
წაშლილია თუ უბრალოდ იმხელა არჩევანის თავისუფლება არ არის?
არა აქვთ იმხელა რაიონებში ფაქტიურად, აი თუ დააკვირდებით, ყველა რაიონში ფაქტიურად არის წარმოდგენილი ესეთ ინტეგრირებული ცხოვრება. ან დავუშვათ რომელიმე სადაზღვო კომპანიას აქვს, ან ერთი რაიონში ერთი სამთყოფო, ან თუნდაც იგივე ფარმაცევტულ სფეროს, რომელსაც თავისი პროვაიდერი ყავს და ერთი არის. საერთოდ ჯანდაც არ გახლავთ, აი ბევრი არჩევანის საშუალებას მაინც არ იძლევა და განსაკუთრებით რაიონში ახლა 40000 მოსახლეზე არ არის საჭირო 2 თუ 3 სამთყოფოს არსებობა. ბუნებრივად მოითხოვს ერთთან, ნუ როგორც ორსა ისის თუ ექნება მხოლოდ ინტეგრირებულ სქემას, აქ პაციენტის არჩევის თავისუფლება ფაქტიურად არ არის და გვაძლევს უკუშედექს, რაც მიუღებელი გახლავთ აი საქართველოსთვის. იმიტომ რომ ჩვენ
და თუ მიუღებელია, ამიტომ უნდა დაიშალოს თუ არა.
მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად აი რამოდენიმეჯერ გავიმეორე ეს პრობლემა, რაც საქართველოს აქვს, რომ საქართველოში არ არის წარმოდგენილი მესაკუთრეობის მრავალფეროვანი ფორმები, იგივე როგორც არაკომერციული, როგორც დაუშვათ იგი მუნიციპალური სამთყოფები იქნება, თუ დაუშვათ მათთან კონკურირებადი სახელმწიფო პარტნიორული მოდელები, თუ ასე შემდეგ. იმ ქვეყანა ეს ფაქტიურად მე არ მინახავს რომელიმე ქვეყანას, სადაც აი ბანგლადეშიც რო აიღო რაღაცა, არსად მხოლოდ ორი ფორმა არის ჩვენთან.
ბანგლადეში 100 მილიონიანი ქვეყანაა. იქ გინდა არჩევნის და
მაგრამ ჩვენ
მაინც უნდა
იყოს ევროპასთან. მე მეცაც გეტყვით, აი პოსაბჭოთა ქვეყნებში რა მოხდა, აი ბალტიისპირეთის ქვეყნებში იქაც ხო ყველა სახელმწიფო იყო ჯერ სამთყოფოების, შემდგომ მათ დაიბრუნეს ის მახსოვრობა, რაც მანამდე ქონდათ 40-იან წლებში, თავისუფალი იყვნენ, იქ იყვნენ არაკომერციული სამთყოფოები, სხვა ფორმები და ეს დააბრუნეს. ჩვენთან ფაქტორად როგორც კი მოვიდა დამოუკიდებლობა, ყველა გაყიდეს სამთყოფო 80% თუ 90% და დაივიწყეს ის მახსოვრობა. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ აი ძალიან კაცნობილი ფაქტია, ჩვენი სახელოვანი მწერალი თუ პოეტი ვაჟა შაველა გარდაიცვალა სახელმწიფო უნივერსიტეტში, იქ იყო ეს იყო წმინდა ნინოს სახელო, ეს იყო არაკომერციული არამომგებიანი სამთყოფო, იგივე არამიეცი სამთყოფო, იგივე სხვა სამთყოფოები თბილისში, ესე ძმები ზუბალაშვილის, ეს ყველა ეს ჩვენ კაცობრიობის გამოსტილებას მივდევდით ფეხდაფეხ. უბრალოდ საბჭოთა წყობილება მოვიდა, ყველაფერი წაშალა, დამთავრდა საბჭოთა წყობილება, მოვიდა დამოუკიდებლობა. ამ დროს ყველაფერი წაშალეს, მხოლოდ დატოვეს ერთადერთი, რაც არის მხოლოდ კერძო კომერციული სამთყოფო, რაც არ გახლავთ ის გამოცდილება, ის გზა, იმიტომ რომ თვითონ ჯანდაცვის სისტემა მოითხოვს ამ მრავალფეროვნებას. ჯერ მხოლოდ ესე იყო შტატებში განვითარებული არაკომერციული სამთყოფოები, კომერციული სამთყოფოები და შემდგომ განვითარდა ეს ინტეგრირებული სქემები. და არა დავუშვათ ინტეგრირებული სქემები.
გასაგებია.
აი ეს არის ჩვენთან.
ჯანდაცვის მინისტრმა თავისი ხედვები ახსნა იმით, რომ თითქოს ამას მოითხოვს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება. ჩვენ მოისმინეთ მე ამ პასუხი ბატონი ოქრიაშვილისგან, ის გახლავთ საქართველოს პარლამენტის წევრი და ბოლო წლების უცვლელი დეპუტატია ქვემო ქართლის ერთ-ერთი რაიონიდან. გახლავთ ამავე დროს PSP-ს დამფუძნებელი და მფლობელი. და PSP-ც ის კომპანია, რომელიც აერთიანებს როგორც ფარმაკოლოგიურ ბიზნესს, ისე სამედიცინოს, ისე სადაზღვევოს. მე მის სიტყვებს წავიკითხავ. მსგავს ევროდირექტივას არ ვიცნობ, ამბობს ოქრიაშვილი. და ასეთი არ არსებობს. მე მხრობ იმას, რომ სახელმწიფო, მათ შორის სერგენკოს და ყველა მინისტრი ბიზნესში ნაკლებად ჩაერიონ, რადგან ყელში ამოიყვანეს. ბიზნესის კეთება არავის აღარ ჭირდება და არც მე, არც ჩემ კომპანიას ბიზნესში მუდმივი რაღაც აკრძალვა განწყობას აფუჭებს, წავიდნენ ბიზნესში აკეთონ, მაგრამ ამის თავი არ აქვთ, ესე ამბობს. მოკეთ აქ გასაგებია მის განაცხადების ემოციური ნაწილი, მაგრამ საინტერესოა მართლა არსებობს თუ არა სტიმულდებულება დამყარებული გინდა ევროკავშირის მოთხოვნაზე, გინდა საქართველოს შიდა კანონმდებლობაზე თუ არის რაღაც ამ მოურა თქვა იძლევა თუ არა კანონმდებლობა ბიძგს აიმისოთ, რომ ასე მოიქცე დაშალო ეს ბიზნესი. ჩვენ შეგვიძლია გავახსენოთ სიტუაცია მაგალითად სამშენებლო ბიზნესში და არ დავასახელებ, იმიტომ რომ არ მინდა ეს რეკლამა შეიძლება ჩაითვალოს. არიან კომპანიები, რომლებიც დაფუძნებულია ბანკების მიერ, სამშენებლო კომპანიები. და თუ კლიენტი იმ სამშენებლო კომპანიასთან იჭერს საქმეს, მას გაცილებით უფრო ხელსაყრელ პირობებში შეუძლია სესხი აიღოს იმ ბანკიდან, ვინც ეს კომპანია დააფუძნა, ვიდრე სხვა ბანკიდან. და ამ შემთხვევაში მიხვიდა იქ და უთხრა, რომ იცით არა, ეს უნდა დავყოთ ერთმანეთისგან, შენ ბანკი ხარ და არა გაქოფლება სხვა ბიზნესი ქონდეს. ის კლიენტი ხო ზარალდება ამეთი არა, ეგ გამოდის. აი ძულებ რო წავიდეს რაღაც სხვაგან და აიღოს უფრო ძვირი სესხი. და აქ არ ვიცი ეს რამდენად ზუსტი შედარება არის, მაგრამ აი მაგონდება რა. მაგონდება იმიტომ რომ დგება ისევ და ისევ პაციენტის, იქ კლიენტის, აქ პაციენტის, თქვენ როგორც თქვით, იაფათ მომსახურების
პროდუქტი შეთავაზება,
რომელიც შეიძლება პროდუქტი შეთავაზება.
იყიდოს. იცით, აქ ამუსავალი წერტილი, აქ მაინც მივდივართ პაციენტის არჩევანთან. იქ სადაც იზღუდება პაციენტის არჩევანი, იქ უკვე უნდა განხორციელდეს რეგულირება სახელმწიფოს მხრიდან, იმიტომ რომ თანაც სამედიცინო ბაზარი არ გახლავთ ესეთი ბაზარი, რომელიც წმინდა ბაზრის კანონებს ემორჩილებოდეს. და აქ და ისედაც არჩევანი პაციენტის არის, არ არის ამ ბაზარზე წარმოდგენილი თვალდასაკი თავისუფლად, ამიტომაც საჭიროებს გარკვეულ სახელმწიფო ჩარევებს და მე მომხრევარ იმის, რომ უფრო კონკურენტული ბაზარი იყოს, სადაც იყოს წარმოდგენილი ცხადია როგორც პროდუქტი შეთავაზებული, იგივე ესეთი ინტეგრირებული სქემები, თუნდაც იგი ფარმაციის ინდუსტრიაც იყოს წარმოდგენილი, მაგრამ აქ არ უნდა შეელახოს პაციენტის უფლებები, პაციენტის თავისუფალი არჩევანისა. ხო, რა მოსხედულობაში რომ ზოგიერთ რაიონში განსაკუთრებით ეს არ არის წარმოდგენილი, იგი მუნიციპალური სამთავროები არ არის წარმოდგენილი, ჩვეულებრივ რაც გამოსტილება აქვს თანამედროვე სოფლიოში, იგივე არაკომერციული სამთავროები და როდესაც ასეთ ადგილს იქ იკავებს უკვე ინტეგრირებული სქემა, არის როგორც აი დანამატის სახით იკავებს, როგორც ძირითადი გადმოდის, აქ უკვე ფაქტიურად პაციენტი ხდება როგორც დაფინანსებლის, ასევე პროვაიდერის, ასევე ფარმაციის ყველანაირ ჩარჩოში. ეს არის სწორედ რომ იდის პაციენტის უფლებების დარღვევას. ამიტომაც საჭიროებს რომ იყოს ცხადია, თქვა დაშლას მე არა ვარ მომხრე, მაგრამ უნდა იყოს წარმოდგენილი აუცილებლად სხვა ფორმები მესაკუთრეობის სამთავროების. ახლა შეიძლება თქვათ რომ ეს უკვე გაიყიდა და ახლა როგორ უნდა დაალაგდეს ეს სიტუაციები. ამდენ 25 წელი წადი გავიდა, ჩვენ ყველაფერი ისე წავიდა, ისე არ წავიდა როგორ საჭირო და ახლა როგორ გინდა ეს რომ შეასწორო. ამაშიც გეტყვით რომ არის იცით როგორი მდგომარეობა არის. საერთოდ ბევრ უკანასკნელ პერიოდში განსაკუთრებით აი განსაკუთრებით რაიონულ სამთავროებში მაქვს ლაპარაკი, სადაც 25 საწოლიანი სამთავროები აშენდა. საერთოდ მიჩნეული არის რომ ისეთი კვლევებით ადასტურებს ამას რომ სამთავროები რომელთა საწოლების რაოდენობა არის 25 ფაქტიურად არამონგებიანია ესა. მოგებას არ იძლევა ეს. ეს თავად მიხვდნენ კიდევ სადაც კომპანიები
ეგეთ პატარები არსებობს 25 საწოლი სამაზღოფოში
ასე დაინერგა 25 საწოლიანი 50-იანი მაგრამ 25 საწოლიანი მეორ რაიონებში აი სა განგარიშებ და შენ ეს რომ ჩამოვიდნენ ექსპერტები სწავლის თქოს უი 25 საწოლიანი სამაზღოფოები ეს არანაირ მოგებას არ მოგცემს და როგორ შეპესე კერძო სტრუქტურა რა უნდა ნახოს ის ერთადერთი შეიძლება იფიქრო რომ რაღაც 7 წელი გააჩერებენ ამ სამთავროს და მე რაღაცა შეიძლება სხვა სფერო შეუცვალოს ხო ესეთი ეჭვის წამოვიდა მაშინ მახსოვს ექსპერტები როცა ლაპარაკობენ მე საერთოდ 25 საწოლი კი და 100 საწოლს ქვემოთ რომელიც არის ეს ბევრგან წამოიკითხეს კვლევებში ასეთი სამთავროები არც ერთი არ არის მომგებიანი სამთავროები ამას ისე ლაპარაკობ რომ ბევრმა კომპანიამ თუ დაფინანსებულ საერთოდ თავი დაანება ამ ბიზნესს და დაიწყო გამოსყიდვა აი ამ სამთავროების მაგრამ აკუშებს კიდე
საქართველოს ამბობ?
საქართველოს ლაპარაკობ. გამოსყიდო თვითონ ჯანდაცვის სამინისტრო სახელმწიფო. მაგრამ აქაც უშვებს სახელმწიფო
შეხება. შეგვიძლია 1-2 მაგალითი.
კი, იყო ზოგიერთი
რომელიც სამთავროს გამოსყიდვას შეეცადა, მაგრამ
კი, დაახლოებით 5 სამთავრო იყო ასეთი.
გამოიყიდა იმისთვის, რომ მე გაეყიდა სხვა კერძო მფლობელზე თუ თვითონ დაინარჩუნებინა და რაღაც.
თვითონ დაინარჩუნებინა როგორც სახელმწიფო და ამაში უშვებს სახელმწიფო კიდევ ერთ შეცდომას, რომ იცით ეს სამთავროები უფრო უკეთესი არის, არა? სახელმწიფო სამართლობა ჩამოყალიბდა, არამედ ისევ იგივე გამოსტილების, რაც არსებობს სოფლიოს, იგივე არაკომერციულ, ანუ ეს იყოს უკვე
აიპებად, არაკომერციულ
იურიდიულ კრებას. რაც მიღებული არის სოფლიოს, ახლა სოფლიოს
ანუ ის მოდი გავამართოთ ეგრა არის. უნივერსიტეტებიც აგეთები იყვნენ, გვახსოვს, სახელმწიფო უნივერსიტეტებს კონტაქტ უფლება ყოფილიყვნენ აიპებში, მაგრამ სახელმწიფო მაიძულა, რომ ნუ საქართველოს ეკონომიკის ხელისუფლება შემოიტანა ნორმა, რომ არა უნდა იყოს თავისუფლად საჯარო სამართლის იურიდიული პირები და აღარ დაუტოვა აიპიტყვით აიპად ყოფნის უფლება. ეს არის არაკომერციული იურიდიული პირი, რომელსაც შეუძლია ქონდეს სხვა შემოსავლები
და შემოსავლებია.
ხო, უბრალოდ მოგებას არავინ არ ინაწილებს. თუ რამე მოგება მოაქვს,
მიდის თვითონ პროდუქტის სერვისების გამოყენებაში და გამოყენებაში შიდა ინვესტიციები ხდება, იქ ხელფასების მომატება და შემდეგ. ამიტომაც ეს ბუნება, ეს თვისება მოითხოვს თვითონ ჯანდაცვის ბუნებას. თვითონ ჯანდაცვის სისტემაში არის ბევრი ისეთი საზოგადოებრივი სიკეთის ნიშნის მქონე სერვისები. ნახე, იმუნიზაცია, ბევრი სერვისებია, რომელიც თვითონ მოითხოვს ასეთ ბუნებრივად და ამიტომაც განვითარდა.
მე თქვენ შეგაწყვეტდით ლაპარაკი, სასაც ძალიან დიდი, რომ სახელმწიფო ამას ცდილობს, ანუ გამოსყიდვას და შეცდომას უშვებს.
შეცდომას უშვებს იმას, რომ ისევ სახელმწიფოს სტრუქტურაში ტოვებს, მაგრამ ეს სახელმწიფოს მფლობელობაში მქონე სამთყოფო განსხვავდება, ასე რომ IP-საგან ბევრი რამ თვისები და უფრო ხარშეფექტურია, უფრო მეტად მიზანშეწონილი, როდესაც იყოს IP და არა სახელმწიფო სამთყოფი. ანუ როდესაც მოხდება ესა, ეს უნდა მოხდეს სწორედ აიპებად ჩამოყალიბება. აი თუნდაც დღეს წამოვიდა ესეთი ლაპარაკი, რომ ინფექციური სამართლო, ონკოლოგიური სამართლო, რესპუბლიკური სამართლო უნდა მოხდეს აი უფრო აიპებად ჩამოყალიბება.
დღეს კერძოებია ეგენი?
ესენი ფაქტურად საერთოდ გაჯერებულია ამათი.
არ ხომუშაობენ?
არა, მე როგორც ვიცი, ამათი ამათი განვითარება როგორც უნდათ რომ ყოფილიყო, არ გადაწყვეტილა ყოველ შემთხვევაში. ჯერჯერობით ჩვენ არ აგავს ეს
ინფექციური, ონკოლოგიური
და რესპუბლიკური სამართლო. საერთოდ აი რაც შეეხება უფრო ვიწრო სპეციალისტურ თუნდაც იგი ფსიქიატრული სამართლოები, ხო, ეს ფაქტორია.
ეს კომერციული ვერ იქნება
მერანაირად. ვერ იქნება, ახლა როგორ უნდა იყოს ისა
ფსიქიატრული ვერ იქნება მერანაირად.
ესენი ყველა არიან აი აიპები, რომელთა თვითონ შინაარსი მოითხოვს აიპებად ყოფნას და განსაკუთრებით იგივე აი რაიონებში და იგივე რეგიონებში თუნდაც. მე მეცაც გეტყვით, რომ მე არა ვარ მოხრე ასეთი უცებ ნაჯახით გადაუსვა ყველაფერს ხაზი და ყველაფერი დაშალო, არამედ უნდა შეუწყო ხელი ნაბიჯ-ნაბიჯ ის, რაც ჩვენ გავაფუჭეთ 25 წელი, ნაბიჯ-ნაბიჯ რომ შემოვიდეს სხვა ფორმები მესაკუთრობის და იყოს კონკურენცია. იყოს ეს იცით, ახლა ფაქტურად ეს სიაფის გამო სულ არ არის ეს ინტეგრირებული სისტემა საქართველოს. ანუ ჩვენ რაღაც კონფლიქტი როგორც ხდება ხოლმე ჩვენ არ ქვეყანაში, როგორც ეს უყართ ხოლმე მემარცხენეებს შედარება მარქსის თეორია ჩაიგდეს ბოლშევიკებმა და საერთოდ გულაგად გახადეს, ხო, ისე რაღაც კონცეფცია ამოიღეს ამერიკიდან და ფაქტიურად არ არის სიაფის გამო ეს საქართველოს ეს ინტეგრირებული სქემა რაც არის, ეს მართული ჯანდაცვა ეს არ გახლავთ ეს საქართველოს. ეს არის
მოგების
მიზნი და ფაქტიურად მოგებას ემატება და დიდდებიან ეს ფარმაცევტული სფერო, ეს არაფერი დასამალი არ არის, მაგრამ ეს არ მიდის პაციენტთან ისე როგორც უნდა კონცეფციის მიხედვით და მივიდეს და ეს მივა მაშინ როდესაც იქნება კონკურენცია. კონკურენციის დროს ყველა დაინახავს თავს-თავის ადგილს, ეს კონკურენცია როდესაც იქნება ამ ფორმებს შორის, მაშინ მოიტანს სიკეთეს. ეს გამოცდილება აქვს აგროვილი სოფლიო და ჩვენ სამწუხაროდ არასოდეს
არ თქო ერთი კითხვა. საქართველოს კანონმდებლობით დღეს არ არის განსაზრული, მე არ ვიტყოდი რომ კრძალავს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საქართველოს კანონმდებლობა არაფერს ამბობს იმის თაობაზე, რომ კლინიკას ჰქონდეს უფლება იარსებოს როგორც არაკომერციულმა იურიდიულმა პირმა. არანიჭებს კლინიკებს ამის უფლებას?
აქ ბევრი ხელშეწყობა არის სახელმწიფოს მხრიდან.
არა, არის ეგეთი ნორმა თუ არ არის?
არ არის ჩვენ.
არ არის.
აი ბევრი, აი ბევრი ფაქტი, რამოდენი ფაქტორს ვიტყვი. იქ ესეთი სამთყოფოები განთავისუფლებული არიან ბევრი გადასახადების, ანუ სახელმწიფო ხელს უწყობს მათ განვითარებას, იმიტომ რომ მათ ურჩენია, რომ რადგანაც იცის, რომ ჯანდაცვა, იქ ცოდნე ხალხი არიან პარლამენტში, მოდი ესე დავიწყოთ. იქ იციან, რომ ჯანდაცვას აქვს ბევრი საზოგადოებრივი სიკეთე, ამიტომ რადგანაც ეს თვისება არის, ამიტომ ხელს უწყობენ უფრო განვითარდეს ეს აიპებად, უფრო განვითარდეს ეს და იმიტომ უფრო მეტ სერვისებს
გააძლიერებს. თქვენ ლაპარაკობთ უფრო ხალხრავალ, უფრო განვითარებულ, უფრო მდიდარ საზოგადოებებზე, სადაც არსებობს ფონი, არსებობს ფონი კონკურენციისთვის, პირობები არსებობს და
ჩვენ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. მე რამდენის დავწერე ამაზე, რამდენის აი თქვენთანაც რამდენი ერთი იყო რამოდენჯერ ვილაპარაკე, საერთოდ არ ესმით ეს, ზოგიერთ ასმის დროს მოგება საერთოდ, აბა არ ამოგებენ ვინ არ ჩვენ ისიც არისიან რომ ეს ყველაფერს მოგება აქვს უბრალოდ განაწილებაში. Ну ალბათ ესეც ამბავი არის რომ არ არის შესაძლებელი განათლება საქართველოში, მაგრამ თავი ხელშეწყობა სახელმწიფოს მხრიდან რომ განვითარდეს ეს არ აკვაქვს ჩვენ. აქედან დავიწყოთ რომ მთელი 25 წელი მუშაობდა ეს მანქანა რომ არ ეცნოს საერთოდ ეს ფორმა.
ცოტა სასაცილოა მე თქვენ კითხოთ მაგრამ მაინც აბა ვის კითხოთ თუ თქვენ არა. სასაცილო რომ მე ვსვამ ამ კითხვას რა. კი მაგრამ როდესაც სერგეენკო ლაპარაკობს იმაზე რომ უნდა დაიყონ ეს ბიზნესი ერთად აღარ იყოს. მაშინ თქვენ ცნობილია რაიმე გეგმა, განზრახვა, ხედვა რის საფუძველზე უნდა მოხდეს ესა კანონმდებლობა არ არსებობს თქვენ ამბობთ. და რას აპირებენ რომ თუ მოდი დავუშვათ ეს ჰიპოთეტურად სუფთად. თუ თქვათ შენ ყოფ ინტეგრირებულ ფარმაკოლოგიურ სადაზღვევო და სამედიცინო ბიზნეს ერთმანეთისაგან და გამოცალკევებ საავადმყოფოს, ну თქვა გამოისყიდი, კარგი. ავალდებულებ რომ მოყიდოს. მე რა შენ ამას აქცევს სიპად? ესე დატოვებენ? თუ არ იცით მაგათი განზრახვა როგორია შემთხვევა? ან რა ხედვები აქვს სახელმწიფოს დღეს იცით ამაზე? უფრო დაწვრილებით.
მე ეს ინფორმაცია არ მაქვს თუ როგორ აპირებენ, ძალიან საინტერესოა როგორ დააპირებენ ეს ქონება არის მე პატრონი ყავს და იმას როგორ უნდა ჩამოართვა ეს და როგორ უნდა გააკეთო ჩემთვის ეს ჯერ წარმოუდგენელი როგორ უნდა გააკეთოს ყოველ შემთხვევაში. მე უფრო თანდათანობით უფრო ევოლუციის გზის უფრო ვიქნებოდი, როცა სახელმწიფო ხელშეუწყო და ამ სხვადასხვა ფორმების განვითარებას და არა დაუშვათ აი ისე დატოებას როგორც დღეს არის რომ ეს ისიცით რამდენი უკუ შედეგი მოაქვს ამას უარყოფითი შედეგი ის თუნდაც ის რომ ჯანდაცვის თლიან დანახარჯებში ფარმაცევტული მედიკამენტების დანახარჯები არის 45% როცა სოფლიოში ეს არის 17% საშუალო ხო აი სწორედ ბუდის აქედა ინტეგრირებული
დანარჩენი რა არის აბა იქ დანარჩენი 83
ჩეულებს სერვისები, კონსულტაციები, პრევენციის ხარჯები, ჰოსპიტალური ხარჯები. ეს არ არის მედიკამენტების ხარჯები, ეს 17-18%, ხო? ჩვენთან არის 45%. Ну, ახლა ცხადებ ხოდ ეს არ არის, პირველ ჯანდაც არ არის
განსაზღვრული საქართველოს.
ბევრ ამაზე, რომ ჯანდაც სისტემა ფაქტიურად არ მუშაობს საქართველოში, იმიტომ რომ არ არსებობს პირველ ჯანდაც სისტემა, ისე როგორც უნდა იყოს, არ არსებობს ხელს უწყობს ამას ინტეგრირებული სქემები, იმიტომ რომ ფარმაცევტული ინდუსტრია ინტეგრირებული არის, ფაქტიურად ჩამჯდარი არის. ასე ვთქვათ პირველ ჯანდაცვაში ექიმებთან ექიმებს არანაირი ანაზღაურება არ აქვთ, აქვს რაღაც 600 სილარი, ნუ 700 სილარი, იქ და უფრო მეტი არის манипуლირება ამ ფარმაცევტული ინდუსტრიის მხრი და ამას ემატება, როდესაც ფარმაცევტულ ინდუსტრიას აქვს თავის სადაზღვო კომპანია, აქვს თავის პროვაიდერები, ესეც კიდე უფრო ზრდის მედიკამენტების უტილიზაციას და ეს არის ძალიან კომბინირებული კომპლექსური ფაქტორი და ეს მეტყვი ლაკმუსის ქაღალდივით არის რომ ჯანდაცვის სისტემა ფაქტ ურათ აი არ არის ისე აწყობილი როგორც საჭიროა და ამას უნდა სწორედ აი სისტემური მიდგომა, სისტემური და არა დაშვი წერტილოვანი იქ დაშლი და სისტემური მიდგომა და ისეთნაირად წასვლა როგორც თვითონ ჯანდაცვის ბაზარი მოითხოვს. ამას და რას მოითხოვს? სხვადასხვა ფორმებს საკუთრებობის, მათ შორის კონკურენციას და მათ შორის კონკურენციით იქნება სამედიცინო ხარისხიც და იქნება თვითონ კვალიფიკაციაც პაციენტებში.
ერთ-ერთი სტერიოტიპული შეხედულება, რომელიც არ არის აუცილებელი, არასწორი იყოს, სტერიოტიპული შეიძლება იყოს სწორი, უბრალოდ გაქვავებული და სწორი. არის ის, რომ კონკურენცია წარმოიშობა სწორედაც რო კერძო სუბიექტებს შორის და თუკი ჩვენ გვაქვს გინა ინტეგრირებული
ერთია, გამორჩა დათო, ეს ყველა ეს არაკომერციული სამყოფი არის ყველა კერძო. ეს არ არის სახელმწიფო, ეს ასე დეფინიცია. კერძო პროვაიდერები იყოფა ორ ჯგუფად. კერძო ჩაულებრი მფლობელები, რომელიც ყავს და ასევე კერძო არამომგებიანი სამატყოფები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დეფინიცია.
თქვენ რა ინტერესი უნდა კონდეს მაშინ? კერძო, ოღონდ არაკომერციულ სამატყოფოში დასაქმებულ პერსონალს, თუკი მარტივად ის ფიქრებს, რომ ეხა რა შემოსავალიც არ უნდა შემოვიდეს აქ და რა ფულიც არ უნდა გავაკეთოთ ჩვენი საქმიანობით, ეს ჩვენ შორის მაინც არ განაწილდება რა.
კერძო არაკომერციულში თუ კომერციულში?
არაკომერციულში.
არაკომერციულში პირიქით.
პირიქით.
არაკომერციულში უმთავრესი თვისე, აი უცებ რომ თავი მესიჯი ესე რომ უყარ დღეს თქმა, ეს არის რომ აქ მოგება ყველა ვარიანტი არის, ის უმოგებოდ არ შეიძლება არსებობა და ორგანიზაციის, მაგრამ ეს მოგება ნაწილდება თვითონ დაწესებულების განვითარებისათვის და არა მარტო მოწყობილობების შეძენისათვის და უშთა ახალ-ახალი მოწყობილობების შეძენ, არამედ თვითონ ხელბაზების ზრდისათვის.
და ვინ წყვეტს ამას? მისი მენეჯმენტი წყვეტს.
მენეჯმენტი, რომელიც ხო ესეც მნიშვნელოვანი
არის. სახელმწიფო ვერ ერევა.
არა. ეს მენეჯმენტი ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ მენეჯმენტს ქმნის საბჭო, რომელიც და კონსულსეთი საბჭო, რომელიც შედგება საზოგადოების წარმომადგენლებისა, რომელიც მუდმივი არ არის, შეიძლება სამწლიანი კონტრაქტი დაირჩევენ, აი შეიძლება თქვენ საიგირჩიონი და დაგისვამენ რაღაც მინიმალურ თანხას, რომელიც აი და უბრალოდ შენ უბრალოდ ამას მეთვალყურეობ, ასე ვთქვათ, და თორემ ფაქტიურად ამას ყველაფერი
შეგიძლიათ გაიხსენოთ ცოტა მოზრდილი ორგანიზაცია საქართველოს, რომელიც მაგ პრინციპით მუშაობს.
ამ პირს არ ცოტი არ მუშაობს
საქართველოს. არა სამედიცინო, სხვა თუ გაქვს.
არა სამედიცინოზე ვერ გეტყვით.
აბსოლუტურად არ. უმაღლესი სასწავლებელი იყო და აღარ არის.
არ არის არცერთი, ყველაზე. ნუ შეიძლება იყოს არა ფორმალური ორგანიზაციები, აი რაღაც
არასამთავრობო.
არასამთავრობო.
ხო, მაგრამ ნუ ესენი პატარები ხარ.
თორემ ის ეს აი ეს არის რომ ჩვენ აი ეს ესეთი
თუმცა აი იურიდიული ფორმა არავის არ აუკრძალოს, აიპები არსებობს, ეს დაშვებულია.
კი, მაგრამ იქ აიპები სხვადასხვა დატვირთვა აქვს ჯანდაცვაში ამაზე, რომელიც სხვანაირ რეგულირებას მოითხოვს და ეს რეგულირების სფერო არ არის ჩვენთან ისე გამართული, როგორც საჭირო და ამას შეიძლება
რეგულირება სახელმწიფოსგან,
სახელმწიფოს მხრიდან, საზოგადოების მხრიდან, საზოგადოების განწყობას, ეს მრავალ ფაქტორზე არის დამოკიდებული. ახლა უცებ რო გითხრათ ბატონო, და თუ ეს რომ დაიდავში რო შევადოთ, აი ტალინმა თუ რიგამ თუ ვილნიუსმა უცებ გაიხსენეს ეს, უცებ გადავიდნენ, ანუ ის ყველა კი არ გააყიდეს ეს რაღაც, არამედ ის წაიყვანეს იმ გზით, რაც მახსოვრება ჰქონდათ 40 წლამდე. ჩვენ ის მახსოვრება იგი ზუბალაშვილების სამათყოფების, არამედ სამათყოფების არც ერთი არ აღადგინეთ. ჩვენ არანორმალურად ყველაფერი, ანუ იმ გზით არ წავედით, როგორც დაუშვათ ეს უნდა წასულიყო ცივილიზირებული ქვეყანა. Ну აი ყველაფერმა შეუწყო ხელი გომიანობა იყო თუ რაღაც, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ წავედით. იმიტომ ჩვენ ახლა ვიმკით იმას, იმიტომ რომ იცით რა, სისტემა სჭირდება, აი ფიჭისებური, ხო, აი ფუნქციონალური მიდგომა ძალიან კარგი აქვს ესეთი სოციოლოგიის, რომ ყველა ადგილს აქვს თავთავის დანიშნულება. თუ შენ ეს რომელიმე ამოაგდე აი მხრივ, ხო, აი დაუშვათ ჯანდაცვის სისტემას შეს ამოაგდე ეს მესაკუთრების ფორმა, იქ ეს ბევრ რაღაცას გაგიფუჭებს, თუნდაც იგივე აი რომ აქ არ არის მედიკამენტების მხრიდან ხელმისაწვდომი თუ შემდეგ არ გაგიმართავ სისტემას. ამიტომ აქ არის სისტემური მიდგომა. კი რაღაცა არის სისტემური მიდგომა, იგი პირველი ჯანდაცვის სისტემის განვითარება, იგივე მრავალი მესაკუთრების ფორმების ყოლა თუ ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ერთად ესეთი სინთეზური მიდგომას აჭიროებს და უფრო სახელმწიფოებრივ ალბათ მიდგომას, კეთილ მიდგომას, რომ განვითარდეს ეს ჯანდაცვის სისტემა.
ხო, და თქვენ ატყობთ.
მე
ესე შემოხედე, მართლაც ეს რა გავაჭირე მე საქმე, მაგრამ ნუ სერგენკოს სიტყვების მეტი აფერე გუჭიროს ხელში და თქვენ თვითონ არ იცით მისი ხედვა. ამ კონკრეტულ
საკითხებს მე რამოდენი არც არაფერი არ აქვს. ეს კითხვა ყოველთვის არის ერთადერთი, რომ უნდა შემოტანა ამ სახელმწიფო კერძო პარტნიორული მოდელების, მაგრამ იმასაც ისიც არ არის შემოტანილი, თუნდაც იგივე სამსამთავროს დავასახელე, ეს უნდა რომ ყოფილიყო სახელმწიფო კერძო მესაკუთრების ფორმა, მაგრამ ესეც არ განვითარდა. ნუ აქ ისეთი
და ინფექციური სამთავრო ვისაც უნახავს, ხო, ვისაც ეს საქმე მქონდა, მე მქონდა 2 წელს წინ და აი ვერაფრით ვერ გავიგე პროფესიონალიზმი, რომელიც აქვს იქ აურ პერსონალს, და ეს არ ამბობ ისე რიტუალურად. პროფესიონალები არიან ნამდვილად, ყველგან ივარგებდნენ სამუშაოდ და პირობები სამუშაო, რაც იქ არის, როგორი შეიძლება ეს ორი რა მოთავსდებოდეს ერთმანეთს რა, რა დონეზეც იქ პირობები არის, ხო, იმიტომ რომ არის ბოლომდე სახელმწიფოსი, ალბათ რა ვიცი, სახელმწიფოს არცალია ვერ უვლის, ვერ ახერხებს ამ სექტორის ისე დაფინანსებას, რომ ადამიანმა თავი იგრძნო, რა ვიცი, არადამცირებულად იქ შესვლისას, მხოლოდ და მხოლოდ მატერიალური პირობების გამო და არა პერსონალთან ურთიერთობის.
კი, ეს პრობლემა
რა მართმობს მაინც ამას? გამოდის.
ეს პრობლემაც არის, ეს ბატონო, და თუ რომ საერთოდ უფრო მეტად გადავიდა უფრო კერძო კომერციულ სამთყოფოებში, ამის ერთ-ერთი მიზეზი ის იყო, სამთავროს ფული არ ქონდა რომ გაერემონტებინა თუ ინფრასტრუქტურა შეეწყო, არც ახლა არ არის, ჩვენ ზამიზერულ თანხებს ხარჯავთ, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ეს ნაბიჯ უნდა დაიწყოს, ოღონდ დაიწყოს ამის განვითარება, როგორც ეს
თენგო დიდი მადლობა, დიდი მადლობა თქვენ, თათენგიზ ვერულავა, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი გახლდათ ჩვენი სტუმარი. პიკი სათი ამით სრულდება, ნინო რამიშვილი პროდიუსერი, თინა ასამბაძე ხმის რეჟისორი, დავით პაიჭაძე წამყვანი. თქვენ სულ მალე გელით რეპორტაჟი 20-მდე ახალგაზრდა რეგბისტების მსოფლიო ჩემპიონატზე და ნახვამდე სხვაგან და გემშვიდობებით.
საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.